Rannekellot ovat vaihtuneet aktiivisuusrannekkeisiin ja sykemittareihin, joiden käyttäjät ovat dataseksuaaleja, biohakkereita, mutta myös ihan tavallisia tallaajia. Tämä ei ole science fictionia, vaan täyttä totta uudessa digitaalisessa Suomessamme. Mikä koukuttaa ihmisen päivittäin monitoroimaan omia elintoimintojaan teknisillä seurantalaitteilla? Mistä itsensä mittaamiskulttuuri oikein kertoo? Minä olen Jakke Holvas ja skannaan tässä lähetyksessä näihin kysymyksiin eksaktit numerovastaukset, datat ja faktat. Tervetuloa kuuntelemaan Yle Radio 1 Kulttuuri Ykköstä. Dosentti ja Helsingin yliopiston tutkijakollegiumista filosofian tutkija Susanna Lindberg, dosentti ja yliopiston lehtori Helsingin yliopiston sosiaalitieteiden laitokselta Ari Haukkala ja Tiedelehden päätoimittaja Jukka Ruukki. Tervetuloa kaikille.
Kiitos.
Kiitos.
Aloitetaan Jukka Ruukin kanssa näiden seurantalaitteiden kuvauksilla ja sanotaan vaikka sovellusten listauksella. Tiedätkö, mitkä ovat tyypillisiä ja sellaisia eniten myytyjä?
No mä luulisin, että ne tyypillisimmät on näitä vaikka sykettä mittaavat sovellukset. Tai itse asiassa nämä on vempaamia vehkeitä laitteita. Sykemittari on meille kaikille tuttu.
Onko ne niitä, joita laitetaan ranteisiin nimenomaan?
Nimenomaan ranteisiin. Varmaan mä en tiedä, kuinka monella suomalaisilla on aktiivisuusranneke, mutta se on parina jouluna. Tässä on ollut varmaan suositumpia joululahjoja, että uskoisin, väitän, kymmeniä tuhansia, ellei satoja tuhansia.
Mittaa siis sykettä. Mitä muuta tällaiset laitteet voi mitata?
No liikettä. Kuinka paljon liikut päivittää. Itse asiassa aika harva tietää senkin, että pelkkä kännykkähän on tämmöinen, siinä on liikeanturi mukana. Se sieltä löytyisi periaatteessa dataa sun liikkeestä tekemisistä ympäri päivää vaikka kuinka paljon. Sitten unta. Miten paljon sä saat unta? Joka on aika tärkeä tieto periaatteessa. Et laidasta laitaan. Sittenhän meillä löytyy niin kuin mitä tahansa. Mä jostain luin, että näitä appeja, tämmöisiä sovelluksia on joku 200 000 vähintäänkin tänä päivänä.
Siis erilaisia?
Kyllä, erilaisia. Niitä tulee varmaan viikoittain, ladataan uusia tuonne palveluihin muutama kappale. Niitä katoaa kyllä tosi kovaa vauhtia myös, että, joka kertoo ehkä niistä apeista sillä lailla, että ne ei välttämättä niin kuin kaikki ihan toimi.
Okei.
Kokeillaan aika paljon.
Sen verran selvitin, että pari kuukautta sitten uutisoitiin, että Britannian prinssi Harry käyttää Suomessa suunniteltua Oura-nimistä älysormusta. Se mittaa aktiivisuutta, sydämen sykettä ja unen laatua, mutta sitten on myös sänky, joka mittaa stressitasoa ja hermoston palautumista. Ja on älykoteja, joissa se mitataan sitä sen mukaan, onko asukas läsnä tai poissa. Ja on jopa tällainen kuin älyhammasharja, joka tallentaa kaikki hampaiden pesutapamme. Mm-hmm. Siellä on älykkäät sensorit ja sitten se jakaa nämä tiedot hammaslääkärille. Mikä on semmoinen rationaalinen perustelu näiden laitteiden tarpeelle? Onko joku virallinen kertomus, jota sanotaan?
No, olet parempi ja terveempi ihminen, kun seuraat itseäsi. Varmaan se on semmoinen. Kun haastattelee näitä biohakkereiksi kutsuvia ihmisiä, niin heillä on jotenkin sellainen ajatus, että minä haluan olla päivä päivältä parempi, terveempi yksilö. Se sieltä tulee. Ja ehkä sitten tietysti, jos puhut virallisesta toiveesta tai määritelmästä, niin se on varmaan se, että tietysti viranomaiset, ehkä terveysviranomaiset haluaisi, että kansa olisi terveempää. Ja tässä on tietysti yksi tapa päästä kohti terveellisempää elämää.
Eli tässä lyö kättä tavallaan tämmöinen virallinen kansanterveydellinen toive ja sitten nämä yritykset, jotka tuottavat näitä appseja.
Kyllä. Mä luulen, että kyllä ihan niin kuin ministeritasolla nuollaan huulta, että tähän päästäisiin tämmöiseen terveysappien voimallisempaan käyttöön. Sehän yksinkertaisesti säästää terveyskuluissa.
Ja kun sanoit tuossa tuon biohakkerin, niin se tarkoittaa siis henkilöä, joka kerää ruokailusta, unesta ja liikkumisesta dataa ja toistaa näitä mittauksia. On muuten toinen sana, joka on oikeastaan aika sama, on dataseksuaali. Henkilö, joka herkeämättä tallentaa digitaalisesti kaiken henkilökohtaista elämää koskevan ja mitä enemmän dataa, sen seksikkäämpää. Mutta unohdetaan tässä keskustelussa sellaiset laitteet, joilla reagoidaan sairauteen. Eli ei puhuta siis tällaisista, vaan rajaudutaan vaan niihin, joilla terve ihminen seuraa oman kehonsa tilaa. Jukka Ruukki, mikä on oma tulkintasi sille, että nämä seurantalaitteet tai itse mittaaminen on niin suosittua?
No, voisi lähteä laajemmasti ajattelemaan sitä, että tänä päivänä tai viime vuosikymmeninäkin on ollut vahva trendi tähän omaan napaan tuijottamiseen, minuun menemiseen. Ja tämähän on aivan loistava tapa mennä omaan napaan, pöyhiä omaan napaan, kun seurata, mitä mulle tapahtuu, mitä mulle kuuluu. Ja sitten tietysti kaikkihan me halutaan niin kuin parempaa itsellemme ja terveys, parempi terveys, mikä parempi niin kuin markkina-asia se voi ollakaan. Ja tietysti totta kai mitä pommitetaan tällä ja mitä muut tekee vaikuttaa meihin todella paljon. Että mainostetaan paljon, kavereilla on ne. Se vaikuttaa meihin todella paljon.
Joo. Eli itsensä mittaaminen on täydellinen vastaus monimutkaisten aikojemme arvoituksiin ja ahdistuksiin. Ari Haukkala, olet tutkinut digitaalisten seurantalaitteiden käyttäjiä ja viime torstaina olit kansainvälisessä seminaarissa, jossa yksi aihe oli self-tracking. Saitko sieltä jotain lisäymmärrystä tai uutta informaatiota itsensä mittaamisesta?
Kyllä joo. Se tavallaan niin kuin, miten me tavallaan niin kuin terveyspuolella ajatellaan ehkä terveyspsykologiassa, että se, että jos ihmisellä on joku tavoite, että mä nyt esimerkiksi haluaisin liikkua enemmän, jotta mä ehkä laihtuisin tai että mä voisin paremmin, niin silloin tavallaan niin kuin, silloin kun ihminen rupeaa seuraamaan sitä tavoitetta, ja se on just tätä itsensä monitorointia, niin silloin se yleensä myös lisää sitä motivaatiota sen niin kuin muutoksen ylläpitämisessä tai aloittamisessa. Että nythän mä näen, että vitsi, että mähän menin näin paljon. Ja se voi sitten kehittyä toisella hyvinkin tavoitteelliseen niin kuin harjoitteluun ja siitä eteenpäin. Ja yleensä sitten tavallaan se, että se erotus, että milloin se muuttuu jotenkin haitalliseksi, on sitten hyvin yksilökohtaista. Suurin osa ihmisistähän tekee, niin kuin Jukka kertoi, että ne käyttää vähän aikaa sitä appia ja sitten yleensä niin kuin harva sitten kahden viikon jälkeen enää käyttää niitä, että se on suurin osa on niin kuin tämmöistä. Mutta sitten on tuommoisia, jotka alkaa niin kuin enemmän tekemään. Ja ehkä tässä seminaarissa, jos mä olin, oli semmoinen niin kuin mulle opettavainen tarina siitä, että kun puhuttiin nyt tästä äärimmäisestä ääripäästä, että nämä ihmiset, jotka monitoroi muka kaikkea, että joo, nämä niin kuin todella kovat, niin kyllä hekin siellä, meillä oli siellä kolme kaveria sitten, ja yksi nainen ja kaksi miestä puhumassa sitten tästä asiasta, niin että kyllä heilläkin oli selkeä, että he seuraa nyt tätä niin kuin vaan sen takia, että he niin kuin ratkaisivat jonkun ongelman. Eli silloin kun he lähtee niin kuin tosissaan niin kuin tekemään töitä sen asian eteen, että heillä nyt oli, ja tässä on nyt valitettavaa kyllä, mennään nyt tänne sairauden puolelle, kun heillä oli joku ongelma, että siellä oli esimerkkinä, että yksi nainen, kenellä oli Parkinsonin tauti, ja se niin kuin seurasi kaikkia mahdollisia oireita, ja ne yritettiin niin kuin itse ratkaista sitä, että miten tässä niin kuin pärjätään paremmin tämän asian, ja muilla henkilö oli kanssa, joku toisella oli migreeni ja toisella oli sitten astma ja joku ihotautiongelma, missä niin kuin tällä datan voimalla niin kuin lähti menemään eteenpäin ja niin kuin itse yritti selvittää sen ongelman.
No sehän on perusteltua, mutta vielä Ari Haukkala, kun olet tutkinut näitä käyttäjiä, niin ketkä käyttävät itsemittaamislaitteita, jos ajattelee varallisuus, sukupuoli, ikä, ketkä ovat enemmistöä?
No kyllä se valitettavasti menee usein sillä tavalla, että kun puhutaan tämmöisistä uusista tuotteista tai tämmöisistä uutuuksista, ei pelkästään niin kuin nytten terveyteen liittyvästä, puhutaan tämmöisistä niin kuin eturintaman joukoista, mitkä ottaa nämä uudet teknologiat käyttöön. He on yleensä niin kuin varakkaampia ja prinssi Harry nyt otti siellä Oura-sormuksen ja ne on näitä resursseja ja on niitä tietysti
utelijoita. Ei se ihan mahdoton hinta ollut, se oli joku 350.
Joo, sitä vaan joutuu jonottaakaan ilmeisesti tällä okay. hetkellä tosi pitkään, mutta se on niinku tietysti tulee täältä ja sitten heidän myötä pikkuhiljaa se levittäytyy niinku muihin kansanryhmiin ja tavallaan laajenee se käyttö. Et se on niinku uusi innovaatio, yleensä tämmöinen kaari. Ja nyt sitten kysymys on aina, että leviikö se sinne niinku haittavallaan sitä niinku sanotaan alempiin kansanryhmiin, missä yleensä myös niin kuin vähemmän terveet ihmiset on, missä niin kuin ajateltaisiin, että se suuri hyöty voisi olla, että jos se oikeasti lisäisi liikuntaa tai hyvinvointia, niin että me saataisiin sinne asti levitettyä niihin. Mutta kyllähän tämä nyt pääsääntöisesti on tällä hetkellä niin kuin hyvinvoivia ja paljon liikkuvien ihmisten niin kuin semmoinen lisälaite ja apu ja ehkä varmaan ilon lähdekin joillekin.
Niin. Itse olen huomannut, että usein niiden ihmisten, jotka jo pitävät kunnostaan huolta, juoksevat maratoneja, lenkkeilevät ja tällaisia. No sama kysymys sinulle kuin Ruukille, että mistä se johtuu, että itsen mittaaminen digitaalisella laitteella on niin suosittua? Jos nyt unohdetaan tosiaan ne, joilla on oikeasti joku vakava sairaus ja se on.
Joo. Kyllä minusta tuntuu, että onhan meillä ollut aina semmoisia, että löytyy niin kuin ihmisiä, ketkä on kirjoittanut ruutuviholla kaikki liikuntasuorituksensa. Se on hyvin pieni porukka ollut. Tai muistan tilastokeskuksessa kesätyöntekijänä otettiin yhteyttä, olen pitänyt kaikista menoistani viimeisen 40 vuoden aikana kirjaa, onko tällä käyttöä, voisin luovuttaa. Eli toisilla ihmisillä on tämmöinen niin kuin tarve, mikä on ollut varmasti aikaisemmin aika pieni porukka, mutta nyt sitten kun tämä on tehty näin helpoksi sitten näiden, tai helpottunut, niin että tavallaan että se, ja se mikä on se juju siinä, että se olisi vähän niin kuin automatisoidumpaa, että sun ei tarvitsisi niin kuin tavallaan mennä. Sanotaan nyt liikuntaäppäs, että ei se ole pelkästään, että kuinka paljon se juoksee, mutta sä näet myös kartalta, että hetkinen, ai nyt mä menikin ton reitin etenkin jossakin ohduspaikkaan, että saat jopa saada sen lenkin etukäteen joltain kaverilta. Eli näistä syntyy niin kuin aikamoinen semmoinen niin kuin verkosto ja tavallaan, ja se on näiden sovellusten kehittäjien juju tavallaan kehittää niitä uusia ominaisuuksia, millä sitten koukutetaan nyt ainakin tällä hetkellä näitä hyvin liikkuvia ihmisiä.
Tästä muuten tuli mieleen, että kun itse en käytä näitä laitteita, mutta nyt muisti, juuri nyt, että kun saimme ensimmäisen lapsen, niin kirjasin ylös kaikki vauvan kakkaamiset. Ja sitten koko ajan tietoisena siitä, että ei täällä varmaan mitään merkitystä ole, mutta jos sattuu jotakin ja lääkäri kysyy. Hei, Susanna Lindberg, olet kirjoittanut tämmöisen artikkelin kuin Proteesi, robotti, kyborgi, ja siinä pohdit ihmisiä ja tekniikan suhdetta. Puhutaan vielä ihmisiä ja tekniikan suhteesta jatkossa, mutta ensin, kun ihmisillä on paljon näitä laitteita, niin mikä on oma arviosi? Mistä se mahtaa johtua? Mikä näissä koukuttaa? Mikä se juju voi olla?
Niin, Jukka sanoi tuossa, että se koukuttava tai se syy, että minkä takia niitä käytetään, olisi se, että me halutaan olla parempia ja terveempiä ihmisiä, mutta musta tuntuu, että se, mitä se kone tosiasiassa kertoo, niin se kertoo vaan, että meidän sydän sykkii enemmän tai että meidän veri kiertää paremmin tai jotain semmoista, että ei se kerro paljon mitään siitä, mitä me ollaan ihmisenä. Se ei kerro paljon mitään edes siitä, että miten me voidaan oman kroppamme kanssa, vaan se, miten me voidaan, niin sehän liittyy siihen, että onko meillä niin kuin, ollaanko me hikoiltu, onko meillä hyvä olo siitä, että me on juostu hyvin, onko me nähty kaunis metsä siinä samalla. Se on vähän eri asia. Että mä luulen, että se juju on ehkä se, että no ensinnäkin se, että se on kiva lelu, se on joku lisäke siihen meidän panopliaan, jossa meillä on hienot lenkkarit ja hieno puku, ja no sitten meillä voi olla tämmöinen tikittävä vempele. Siihen voi panna rahaa, ja kun sä paat siihen rahaa, niin sä paat rahaa itseesi ja hyvinvointiinsi. Eli en mä näe siinä kauhean paljon enempää kuin sitä. Ja sitten tietenkin ehkä siinä voisi olla semmoinen puoli, että kun se kone kertoo mulle jossain mielessä, että miten mä voin, niin sitten se vastuu siitä, että miten mä voin, ei ole kokonaan mulla itselläni, vaan se on jollakin objektiivisella, tieteellisellä, hienolla, teknisellä vempeleellä.
Tämä on ihan äänettömän kiinnostavaa, niin kyllä.
Että se vempele jollakin tavalla kantaa vastuuta siitä, mitä mä olen ja mitä mä teen, ja mun ei itseni tarvitse sitä niin paljon tehdä siltä
niin kohtaa. Tässä stressaavassa 24-7 elämässä edes jotain kone ottaa minun puolestani vastaan. Hei, niin. Sitten sana elämänhallinta. Luin tällaisen artikkelin, jossa yksi haastateltu käyttäjä sanoi, että kun arjen prosessit on mitattavana, niin silloin on kontrollin tunne. Hei, Susanna Lindberg, mitä tuumaat tästä, että hallitseeko tällaiset itsensä mittaajat elämäänsä?
No ei mun mielestä missään tapauksessa, mutta se antaa sellaisen, ehkä sellaisen illuusin, että on jotakin pientä, mitä mä voin hallita tässä elämässäni. Ja joku pieni osa minusta on niin kuin hyvin hoidossa. Et mun syke oli se, mikä oli, ja kävelin niin monta askelta, kun pitikin kävellä ja näin. Että joku pieni asia, mä saan siitä tavallaan synnin päästön, että mä oon tehnyt sitä liikuntaa sen verran, kun pitikin. Mutta tuskin se nyt varsinaisesti sitä elämää kauhean paljon hallitsee.
Sanoisitko jopa, että ne ovat entistä pahemmin hukassa, kun ne ovat siellä laitteen informaation varassa.
Oi, niin ilkeä, mä en aio sanoa ollenkaan.
No hei, sitten tässä on tämä puoli, että laitteiden avulla arki muuttuu enemmän numeroiksi ja visuaaliseksi dataksi. Niin kun numeroi asiat, niin voi tehdä testejä, vertailuja, kokeita. Ja ehkä sitten numerot vähentää asioiden tunteellista puolta ja tekee niistä helpommin seurattavia. Niin onko tässä myös kyse siitä, että mitä tieto itsessään on? Että millaista asiaa kokee, että nyt sain tietoa?
No siis tietysti meidän yhteiskunnassa tuntuu aina siltä, että mitä enemmän meillä on numeroita, sitä enemmän meillä on jotain dataa, meillä on jotakin tieteellistä. Se näyttää tieteelliseltä, mutta mä väittäisin, että se on aika pseudotieteellistä, mitä tulee meidän niin kuin varsinaiseen hyvinvointiin ja siihen, miten me oikeasti voidaan. Että siihenhän tietysti liittyy vaikka mitä muutakin kuin pelkästään meidän sydämen syke esimerkiksi. Että on ihan selvää, että jonakin päivänä Vaikkapa se niin kuin ponnistus, mitä tarvitaan, kun käydään lenkillä, niin se on suurempi sen takia, että meillä on ollut stressaava viikko sitä ennen. Me ollaan just oltu sairaita. on hirveän huono ilma tai me ollaan masentuneita tai semmoista. Että mä en ollenkaan usko, että ne numerot sinänsä kertoo siitä, että voidaanko me niin kuin joka kerta samalla tavalla hyvin tai huonosti, vaikka meillä olisikin joka kerta samat numerot.
Niin. Lääkärille kun käy jo vaikka verenpaineen lukuja, niin siinähän näytetään semmoinen ihanne väli, johon se on paras, että se osuu. Ja siinä on kyse yleensä aina numeroista. Ja oikeastaan mitään hajua, että mitä se on 1-5-7 tai
veriarvo. Ja nehän on keksittyjä nekin numerot. Et lääkärit ovat päättäneet, että tässä kulkee vaikka terveyden ja sairauden raja. Mm. Se on niin kuin tämmöinen konsensuspäätös, vaan siitä se ei tarkoita välttämättä mitään yksin kannalta.
Ja vaikka itse ei hallitse täysin sitä, mutta siellä nyt on jotkut numerot ja sitten on tyytyväinen olo. Ja kerrotaan nyt tässä vaiheessa se, että Suomessa tosiaan hyvinvointiteknologiaa valmistaa Polar-suunto ja moni muu. Ja kun valmistelin tätä lähetystä, niin huomasin, että itsemittaamisteknologiasta on tehty satoja juttuja, mutta melkein aina innovaatio- tai yritysnäkökulmasta. Mutta tämä on kuitenkin kulttuuriohjelma, niin kokeillaan vähän toista näkökulmaa ja siksi täällä on sosiaalitieteilijä, filosofi ja tiedejournalisti. Tämä on Kulttuuri Ykkönen, minä olen Jakke Holvas. Nyt ollaan puhuttu vähän millaisia nämä itsensä mittaamislaitteet ovat ja mikä niissä mahdollisesti vetää puoleensa. Studiossa Susanna Lindberg, Ari Haukkala ja Jukka Ruukki. Jos jatketaan nyt tästä houkuttavuudesta koukuttavuuteen, niin muut sosiaalisen tai ylipäänsä digitaalisen kulttuurin ilmiöt, kuten sosiaalinen media, niin perustuu tällaiseen request for comment, eli pitää saada jotain palautetta. Pitää saada joku reaktio, niin miten nämä laitteet, vaatiiko nämä myös sitä, että on pakko saada joku kommentti joltain niistä omista tuloksista, tai voiko näihin addiktoitua? Mitäs Ari Haukkala ajattelee?
Kyllä niihin voidaan addiktoitua, mutta se on varmasti hyvin monesta eri syystä, ja se sosiaalisuus on se yksi puoli siinä sitten, että se on paljon liikkujia, ketkä tykkää, ja tämä on nyt taas, että kaikenlaisilla on hyvät ja huonot puolet. Että nyt tavallaan, jos me esimerkiksi puhutaan nyt liikunnasta, mihin näin suurin osa liittyy, niin yleensä se, mikä saa ihmiset liikkua, että se tapahtuu porukassa. Jos on joku kiva muoto, liikuntamuoto, missä on muita ihmisiä, niin se on yleensä todennäköisempää. Ja nyt se ajatus siitä, että nyt sama asia vietäisi nyt niin kuin virtuaaliseksi, että sä antaisit sosiaalisesti, ja nyt nämä osahan appista, sä voit katsoa, että kun kaveri juoksi viime viikolla tollenkin näin, niin sä oot niin kuin online, että paljon, kuinka monta metriä mä oon perässä nyt sitten kaveriin, mikä juoksi eilen tämän saman lenkin. Että niihin rakennetaan tämmöisiä niin kuin puolia hyvin paljon. Ja sinällään se sosiaalisuus on niin kuin, saattaa monella olla niin kuin positiivinen puoli. Minä taas esimerkiksi henkilökohtaisesti en jakele kudoksia, eli tämmöisiä kannustavia viestejä mulle. En käydä niitä muiltakaan. Et se on niin kuin hyvin privaattia tavallaan, että mitä mä taas teen. Ja samoin tässäkin tietysti, että sanotaan, että anteeksi taas mä menen sairaan puolelle, että jos lääkäri sanoo nyt jollekin niin kuin lihavalle ihmiselle, että laitan sinulle appin, että rupeapas nyt liikkumaan, niin minä näen sitten täältä, kuinka paljon sitä liikut. Niin totta kai siinä on se kontrollipuoli, ja se voi olla hyvinkin niin kuin inhottava puoli tavallaan sillä päästä, jos sehän on sitten itse vapaaehtoisesti lähde siihen leikkiin mukaan sitten. Että näistä tulee niin kuin hyvin niin kuin monimutkaisiakin kuvioita, kun lähtee niin kuin syvemmin miettimään sitten, mutta se on kieltämättä iso osa tämä niinku sosiaalisuus. Ja totta kai, jos sä pystyt näyttämään sitten Facebookissa, että vedinpä tämänkin lenkin, ja, tai Finlandia-hiihtoon tai muun, sitten näin, että totta kai se on palkitsevaa, ja eikä itse asiassa mitenkään tuomittakavaakaan aina.
Niin, mä vähän sotkin tässä kaksi asiaa. Toinen on se jakaminen, ja sitten toinen on se addiktoituminen. Toi addiktoituminen, mitä Jukka Ruukki ajattelee siitä, ootko tavannut ihmisiä, joissa katot jo vähän sillä tavalla, että nyt on kyllä aika pitkälle mennyt kaveri, että eikö se pääse irti tuosta enää?
Kyllä, tuttavapiirissäkin on semmoisia selkeästi, ja siis mehän kuvitellaan jotenkin, että tämmöiseen kemiaan voi vain addiktoitua, mutta mihin tahansa toimintaan voi addiktoitua, ja ehkä semmoiset ihmiset, joilla on tämmöinen ehkä muita voimakkaampi itsekontrollin tarve, niin heillä tämä on riski kenties vähän muuta suurempi siinä, ja toiminta Ari mainitsi tämä jakaminen, nimenomaan tämä sosiaalisuus tässä asiassa, niin se varmasti lisää sitä joillakin ihmisillä kanssa voimakkaasti. Kyllä on näitä holisteja löytyy.
Jos jaetaan, niin eikö se todista siitä niin, että itse asiassa eihän tämä ole sitä oman navan tuijottelua pelkästään?
No joo, toki, mutta sekin on katsottu tuolla sosiaalisessa mediassa, että se, että joku tykkää sun julkaisusta, niin siitä saat nautintoa, mutta se, että sä itse tykkäät, niin siitäkin tulee nautintoa. Tämä on niin kuin vähän see or so, niin. Tämä on molemmin puoli.
Totta. Mitä Susanna Lindberg, jos joku lähettäisi sulle sydänkäyränsä, niin kiinnostaisiko se sua?
No ei todellakaan. ei sydämensä ehkä, mikä siinä, mutta kyllä mä mieluummin haluaisin tietää, mitä se sydän, miksi se sykkii juuri tänään niin kovasti ja mitä siinä on mielessä.
Ehkä tässä kaikessa korostuu se, että mittaaminenhan on äärettömän helppoa, mutta se tulkinta ja loput siitä on todella vaikeaa ja monimutkaista, että niin kuin Susa tuossa äsken totesi.
Mutta jos tavallaan hakee tämmöisiä kielteisiä puolia tästä itsensä mittaamisesta, etenkin näin teknologialla, niin nämähän on hirveän raivostuttavia tilanteita, että sä nyt lähdet mittaamaan ja teet sitä niin kuin vuoden huippujuoksua tai pyöräilyä ja yhtäkkiä se sun vempele meneekin pieleen ja sammuttaa ja sitten sä menetät tavallaan sen niin kuin mittauksessa ja sehän niin kuin tietysti raivottaa järjettömästi. Tai että sulla on unta mittaava sormus, niin kuin tässä yksikin henkilö kertoi, kuinka sillä oli joku unta mittaava laite, joka sitten kun hän oli valvonut yhden yön, joka kertoi sitten jälkeenpäin, että sulla oli erittäin syvä ja hyvä uni tänä yönä. Eli tulee näitä niin kuin pommeja sitten, että tulee heitettyä varmaan sitten vimpaan sitten roskiin. Ja tavallaan, mutta myös niin päin, että sitten kun sä lähdet, semmoiset ihmiset, jotka on niin kuin hirveän tavoitteellisia, se saattaa yhtäkkiä, niin kuin, että nyt mun pitää vetää tämä vähän paremmin ja vielä paremmin, jolloin sä et enää nautikaan siitä, että mä nyt vedän tämän 5 kilsan lenkin, vaan sulle tulee niin kuin liikaa sitä monitorointia ja tavoitetta, että sä et enää nautikaan ja moni on sitten, tai moni, mutta ne henkilöitä, jotka on jättänyt sen mittaamisen, että se on tullut liian niin kuin ahistavaksi. Ja tässä on, niin kuin voi kuvitella, paljon yksilöllisiä eroja sitten, että
Susanna Lindberg, sä kirjoitit tämän artikkelin Proteesi, robotti ja kyborgi, ja siinä totesit, että robottien kehittelyn historiassa nämä ihmistä muistuttavat robotit on vaan korostanut ihmisen ja robotin erilaisuutta, ja tätä kautta robotit on opettanut jotain ihmisestä itsestään, että se on pitänyt miettiä, että no mitäs me ollaan. No mitäs sitten, nämä digitaaliset seurantalaitteet ei ole robotteja, mutta voi kai sanoa, että niiden leviäminen pistää myös miettimään, että millaisia me ihmiset oikeastaan ollaan.
Joo, siis robottihan on tosiaan, tai ne androidiset robotit, joista mä jossa jutussa kirjoitin, niin ne on paljon monimutkaisempia, että ne todella muistuttaa ihmistä kaikissa suhteissa tai mahdollisimman monissa suhteissa, jos me pohditaan, että minkä takia, mistä johtuu se outo tunne, että se ei kuitenkaan sitten muista, että ehkä se ei vaikkapa katso minua, kun mä puhun, tai ehkä sillä ei ole empatiaa tai niin edelleen, se on pitkä historia. Mutta sitten nämä vempaimet, digitaaliset vehkeet, jotka meitä mittaa, niin nehän mittaa vain yhtä pienen pientä osaa meistä. Ne mittaa pikkuriikkistä sirpaletta siitä, mitä me ollaan, mutta jollakin tavalla me kaivataan niitä peilejä myöskin. Et mä luulen, että se on se peilikuva, mitä me niistä etsitään. Ja ne on addiktiivisia just sen takia, että ne lähettää meille jonkunlaisen kuvan meistä itsestämme. Et se on sama, kun sä katsot selfieä tai sama, kun sä katsot peiliä, niin sit sä voit katsoa jotakin tällaista laitetta, joka kertoo jotain semmoista susta, mitä sä et edes näe, esimerkiksi se, että miten voi sun sydän tai miten voi sun niin kuin hermot tai joku tämmöinen asia. Et ikään kuin se näkisi susta jotain semmoista, mitä sä et itse asiassa näe itsekään. Siinä on joku semmoinen niin kuin psykoanalyyttinen aspekti.
Totta muuten. Ja vaikka olen ihan samaa mieltä, että nehän mittaa vain jotain hyvin pientä osa-aluetta, niin kuin Susanna sanoit, mutta siitä huolimatta luin yhden artikkelin, jossa näitä käyttäjiä haastateltiin, ja siinä yksi ihminen, käyttäjä, sanoi, että musta tuntuu todellisemmalta, kun mä näen nämä tulokset. Että se on vihdoin niin kuin todellista, että mä oon oikeasti rentoutunut, kun mä näen sen lepopulssin, että se on alhainen. Että sitä ennen tavallaan hän ei koe sitä todelliseksi vielä.
Tässä on nämä numerot. Asia on vasta niin kuin todettu vasta, kun on, se on numeroinen mitattu joku asia. Tämä varmaan tulee tässä.
Mutta se on hämmentävää, koska se kertoo myös siitä, että jollakin tavalla se kyky, joka sillä ihmisellä on reflektoida itseään, on jotenkin niin kuin heikentynyt. Niin. Että se ihminen ei kykene kysymään itseltä, että miten mä voin, onko mulla hyvä olo, onko mä onnellinen. Että siihen tarvitaan se peili, joka on joku mieluiten objektiivinen ja tieteellinen vempele, joka kertoo, että nyt olen onnellinen. Se on aika hämmentävää.
Yksi kollega sanoi, kun kerroin, että mä teen tästä aiheesta lähetykseen, se kertoi, että ne oli jotain kesäiltaa viettämässä porukassa ja sitten joku yhtäkkiä sillä piippasi joku ranneke, ja joka kertoi, että nyt pitää mennä nukkumaan. Ja näissähän noissa aktiivisuusrannekkeissa tällaisia, että jos istuu liian kauan paikallaan, niin se ranneke huomauttaa, tulee passiivisuusvaroitus. Ja vastaavasti, jos 10 000 askelta tulee täyteen, niin sitten se tulee ilotulitusta kuvaan, että päivän tavoite on saavutettu. Jolloin tässä on vähän tämä häntä heiluttaa koiraa ilmiö. Mä voin tässä vaiheessa kertoa tämmöisen, konkretisoida tätä, nimittäin on tämmöinen Polar Loop-niminen aktiivisuusranneke, ja sen käyttöohjeessa sanotaan näin. Polar Loop seuraa kaikkea aktiivisuuttasi askeleelta ja hyppyhypyltä pitkin päivää ja kertoo, mitä hyötyä siitä sinulle on. Se palkitsee sinut aktiivisuudesta ja kannustaa lähtemään liikkeelle, jos et ole vielä saavuttanut päivittäistä aktiivisuustavoitettasi. Yhdessä Polar Flow-verkkopalvelun ja mobiilisovelluksen kanssa se on täydellinen ratkaisu aktivoitumiseen. Eli se ei ole passiivinen väline, vaan se tekee. Se seuraa, se kertoo, se palkitsee, se kannustaa. Susan Lindberg, mitä ajatuksia tämä herättää?
No jaa, siis mun mielestä tietenkin ihmisen pitäisi itse seurata itseään, itse kannustaa itseään ja miettiä, että mikä mun elämässäni on todella tärkeää, mutta että eihän tuo vaarallistakaan ole. Mutta se saattaa muuttua vaaralliseksi sillä hetkellä, jos ihminen ei enää itse osaa sitä irtautua ja niin kuin päättää itse, mitä hänen pitää tehdä.
Kyllä tuossa selkeästi näkyy sen, että siinä on ehkä vähän niin kuin fokus pielessä siinä mielessä, että sanotaan, että jos vaan nyt tuossa liikuntaan kannustetaan, niin sehän niin kuin liikunta itsessään on se paras motivaattori, että jokainen ihminen löytää jonkun lajin tai tavan liikkua, olla metsässä, mistä nauttii. Ja silloin se toiminta itsessään on se, mikä tuottaa sitä tyydytystä, eikä se, että on saanut se 10 000 askelta, mikä on ehkä saattaa jollekin olla jonkinnäköinen välitavoite kohta niitä parempia asioita kohti. Mutta se on, tietysti tässä on tulossa niin kuin se puoli, palatakseni tuohon edelliseen sun antamaan esimerkki, oli tämä, että kyllä se selkeästi nämä laitetoimittajat on yhä enemmän niin kuin menee vähän siihen, että okei, nyt tämä data tulee ja siinä ei ole mitään ihmeellistä, ne on aika samanlaisia. Mutta nyt niin kuin Susannakin on vähän kuvannut, että siirrytään nyt siihen, että se laite pakottaa sut tekemään, tai ei pakota, mutta sanotaan, annetaan voimakkaita vinkkejä. Tästä mainio esimerkki täällä seminaarassa ja sitten tämmöinen kuin Happy Fork.
Okei, kerro.
Ei happy, mutta happy. Sehän niin kuin tekee tietysti syömiseen, missä on tietysti haarukka, missä on anturit. Ja sitten sun pitää ilmeisesti ladata jonkinnäköinen appi siihen viereen. Sä menet sitten lounastunnille ja otat happy forkin ja alat kauhomaan sitä ruokaa suuhun. Ja sen idea on siinä, että kun sä syöt hitaammin, niin sä syöt ehkä vähemmän ja laihdut ja varmaan hyvinvointikin paranee. Mutta jos sä annas olla, kauhotkin sitä ruokaa liian nopeasti ja alkaa hälyttää sillä sun kännykkää, että nyt menee liian nopeasti. Ei vielä.
Mutta aivan loistavaa. En ole turha edän 50 vuotta. Tähän on tultu.
Lyhyesti puolustaisin näitä liikunta-appia siinä mielessä, että Aritos totesi, että se on se liikunta, jonka itse asiassa pitäisi antaa sitä mielihyvää ja palkintoa. Mutta tämä on tosi kiivaan tutkimuksen kohde tällä hetkellä se, että meissä on suomalaisissakin ja kaikissa ihmisissä joukossa paljon semmoisia, jotka eivät saa liikunnasta nautintoa. Se voi olla yksi iso selitys sille, miksi he eivät yksinkertaisesti liitu. He eivät tule mielihyvää siitä ja en tiedä, onko tästä apista sitten apua siinä mielessä.
Haluaisitko sanoa Susanne jotain?
Niin, musta se, siis mun silmissäni se on vähän melankolinen hetki, että jos sä menet metsään lenkille ja sit sä katsot sitä appia ja sanoo, että nyt näin monta askelta tuli otettua ja näin paljon kunto kasvoi. Ja sä et saman aikaan kykene katsoa, että kuinka kaunis metsä tää onkaan.
Mm. Hei, sä törmät tähän näin kadulla koko ajan. Ihmiset kulkee ja katsoo puhelintaan, niillä on kuulokkeet. Niin, kukaan ei enää ota informaatiota mistään vastaan. Mm. Tätä mä ihmettelen itsekin koko ajan. Niin.
Taidenäyttelyissä kännykkä on kädessä ja sillä yritetään ottaa se kuva siitä taulusta sen sijaan, että sitä katsottaisiin.
Tällainen
tietty välittyneisyys kyllä alkaa lisääntyä niin kuin ihan kaikessa. Mutta miten se on, Ari Haukkala? Kun ihmiset saa näiden lumoavien laitteiden avulla tietoa itsestään, niin muuttaako ne elämäntapoja? Muuttaako ne käytännössä?
Kyllä, mä en ole katsonut viimeistä katsausta, mutta kyllä se hyvin harvaa, että sanotaan se, miten me tehtäisiin sitä.
Ja sekin vielä.
että tavallaan me annetaan toiselle, satunnaisesti ihmiset jaetaan niin kuin eri ryhmiä, ja sitten katsotaan, toiset saa jonkun vimpaimen tai näpin, ja toiset ei saa, ja sitten se, ketä sai, niin sen olisi pitänyt liikkua enemmän kuin toisen. Ja tämmöisillä tutkimuksilla ei ole mun mielestä ollut mitään vahvaa näyttöä. Totta kai joskus onnistaa, mutta keskimäärin ne on niin kuin aika pieniä. Et enemmänkin pitäisi sitten katsoa vähän, että ei testattaisi vain sitä niin kuin yhtä appia, vaan mietittäisiin, niin kuin, että mitkä asiat. Se me taas tiedetään, että jos ihminen haluaa liikkua enemmän ja se asettaa tavoitteen ja pystyy seuraamaan, niin se auttaa. Ja tavallaan se osuus siitä appista kyllä auttaa siihen liikuntaan. Mutta nyt sitten, jos mennään, niin kuin, että onko se nyt justin edellä mainittu joku appi tai ei, niin se on niin kuin vaikeampi. Ja tavallaan, että enemmänkin, että mitkä on ne niin kuin tekniikat ja tavoitteet, mitä ne ihminen haluaa siihen kulloiseenkin ongelmaan. Että tavallaan sitä me koitetaan tieteen puolella selvittää, että miten okei, nyt jos sun on tämmöinen ongelma, niin nämä voi olla semmoisia tapoja, millä sä pääset ehkä tämän ongelman ratkaisemisessa eteenpäin.
Semmoinen muuten tuli mieleen, mitä Jukka Ruukki on sitä mieltä, että jospa se on niin, että itse niiden graafien ja lukujen ja laitteen tarkkailu voimaannuttaa ihmistä, ja se riittää, ei mikään päämäärä, terveydellinen päämäärä. Voisiko se olla näin?
Kyllä, kuulostaa hyvin vakuuttavalta. Kyllä mä ostan tuon väitteen erittäin paljon. On paljon ihmisiä, joille toi pelkkä tämä informaatio riittää sinänsä. Se, että tapahtuuko sitten mitään, niin se on eri asia. Tuohon vielä lyhyesti. Mä olen nähnyt tutkimuksia, missä on katsottu rinnakkain tämmöistä terveysappia, vempainta ja sitten tämmöistä niin kuin ihmisohjausta, lähinnä tämmöisten laihduttajaryhmien ohjausta. Ja itse asiassa ihmisen ohjaus on tehnyt paljon paremmin, kun ravitsemusneuvonta paremmin tepsinyt kuin tämä appi.
Tässä on vielä yksi juttu. Yksi avainsana on tässä aktiivisuus. Nämä on aktiivisuusrannekkeita, eli aktiivisuus hyvää, passiivisuus huonoa, passiivisuus epäterveellistä, jolloin tulee mieleen, että pitäisikö saada passiivisuusranneke. Mutta nykyhallitus on herättänyt porua työttömyysturvan aktiivimallilla. Niin onko tämä aktiivisuus nyt sellainen, että meidän kulttuurissa joku sellainen vire, joka liittyy myös tämmöiseen terveyteen ja siitä vastuun ottamiseen?
Kyllähän meille niin kuin koko ajan viestitään, että me ollaan liian passiivisia, vieriväki visammaloitu ja niin edelleen, että ei visammaloidu, että me ei toimita riittävän aktiivisesti. Ja meitä pommitetaan nyt hirveästi sillä myös, että me emme liiku riittävästi. Nämä tuli viimeksi tietoa siitä, että vain pieni osa lapsista liikkuu riittävästi. Ja tämähän on kyllä jatkuva trendi. Totta, monella lailla totta nämä tulokset toki on, mutta se tavallaan ulotetaan kaikki, aletaan niin markkinavoimien käyttöön voimakkaasti. Passiivinen ihminen on huono ihminen.
Niin, eli ihanne yhteiskunta on sellainen, että me ollaan kaikki täällä jotain sähköjäniksiä.
Kyllä.
Pohditko Susanna Lindberg tätä nimenomaan aktiivisuusranneke?
Joo, mutta kun se, siis tavallaan sehän on niin kuin paradoksaalista, että tällä hetkellä meidän pitää tosiaan elää hirveän aktiivista elämää. Se on se suositus, mikä meille annetaan. Ja me ollaan kauhean aktiivisia taas se toisella tasolla, että meillä on koko ajan se kännykkä edessä ja me luetaan koko ajan meidän sähköposteja, me saadaan koko ajan niitä ja näitä ja noita viestejä. Ja siis se informaatioähky, mikä meillä on, on ihan toivoton, että eihän me mitenkään passiivisia olla. Mutta me ollaan niin kuin aktivoiduttu yhdessä suhteessa niin paljon, että meidän kroppapoloinen on passivoitunut, se ei jaksa muuta kuin istua ja ottaa vastaan tätä informaatiotulvaa. Niin nyt sitten se tavallaan se informaatiotulva tulee siihen lisäksi sanomaan, että jos nyt vielä liikkuisitkin. Ja se on se on aika paljon vaadittu.
Pikkasen liikaa.
Se on pikkasen liikaa, ahdistaa. Joo. Ahdistaa.
Puhutaan informaatioähkystä ja ehkä voidaan sanoa, että se ylipaino on siirtynyt informaatioon.
Joo, kyllä, ehdottomasti.
Tämä on Kulttuuri Ykkönen, aiheena terveysteknologia ja itsensä mittaaminen. Studiossa Susanna Lindberg, Jukka Ruukki, Ari Haukkala ja minä olen Jakke Holvas. Heitän tämmöisen ajatuksen, että digitaaliset seurantalaitteet, ne korostaa tällaista jakoa, että on oikeanlainen minä, terve minä ja sitten on vääränlainen, vähän sairaampi minä. Ja mulla tuli mieleen, että skifi-leffoissa tällaisia mittareita, jotka mittaa ihmisiä, niitä käytetään orjiin ja vankeihin. Mutta meidän ajassa tätä mittaamista kohdistaa itsensä varakkaammat. Eikö tämä osoita, että historia on täynnä konnankoukkuja? Ajatelkaa, ylempi keskiluokka. Tervehenkiset, niin ne on nyt tuolla kyttäämässä itse. Mitä sanotte?
Aika vahva yleistys.
Kukaan ei voi kommentoida.
Se, mikä tavallaan...
Tekevät itsestään tehokkaita ja tuottavia, hyviä kansalaisia.
Tai jotenkin musta tuntuu, että kuitenkin suuri osa ihmisistä käyttää niin kuin kohtuu järkevästi ja melkoinen osa ehkä ihan tykkääkin siitä. Ja sitten jos ne tykkää, ne lopettaa sen käytön. Mutta se, mikä mun mielestä oli mielenkiintoista huomata tässä seminaarissa, mikä tuotiin esiin, että kuinka paljon sitten, niin kuin jos ajattelee ihmiset yleensä, että tavallaan, että on ihan tämmöisiä mainoslauseita tullut, että just niin kuin ollaan puhuttu, että tämä appini tietää paremmin, mitä minä tarvitsen kuin itse. Et kuinka aktiivisesti tavallaan yhteiskunta yrittää ohjata tähän suuntaan, että tavallaan niin kuin lähettäisiin tähän suuntaan. Tai sitten toinen, ehkä ei enää niin paljon näihin appeihin, mutta kun on näitä erilaisia antureita, Niin nyt oli tämmöinen toinen mainio, oli tämmöinen kuin Mother, joka sisältää 4 tämmöistä anturia, mitä sä voit laittaa erilaisiin paikkoihin, jotta sä osaat tehdä oikeita asioita. Jos et sä osaat tehdä oikeita asioita, se ehkä muistuttaa, että sun pitäisi tehdä oikeita asioita. Ottaa lääke, juoda vettä, siirtyä ulos. Ja sitten tavallaan siinä oli tavallaan, että jos sulla on 4 anturi, niin mihin sä kotona laitat, mihin sä käytät niitä, että onko se, että sä voit käyttää sitä, että sä et unohda avaimia kotiin, vaan rupeatko sä sillä vartioimaan niin kuin lapsia, että ne harjaa hampaansa just sen 2 minuuttia sitä hammasharjaa, tai järjestää kisan, että kenellä pyörii pisimpään. Niin. Ja sitten tuli aivan sen loputon tavallaan niin kuin mahdollisuuksien kenttä, että kun sä saat sitä dataa kotona ja etenkin lapsista, että sä laitat kohta niin kuin kiinteitä antureita lapsia, että sä näet, että ne varmasti mene sinne ruutuajalle sitten, kun ne on yksin kotona. Ja, se on niin kuin mielenkiintoista nähdä, että mihin suuntaan tämä maailma menee näiden kaiken maailman antureiden ja mittausten kanssa.
Kuulostaa kyllä kummalliselta. Kulttuuri Ykkönen myös Twitterissä, ja siellä Olavi Ruohomaa on twiitannut, että Kulttuuri Ykköselle, olenko outo, olen käyttänyt sykkeen mittaamista, voidakseni optimoida juoksuharjoittelua. Mahdollisimman vähällä treenillä maraton kuntoon. Aika nopeasti oppii tuntemaan, miltä mikäkin syke tuntuu. Eli tähänkin malliin. Mutta eikö tässä ole moraali mukana? Siis siinä mielessä, että itsetarkkailu ja itsemittaaminen, sehän myydään mahdollisuutena, mutta se voidaan ajatella myös niin, että se on velvollisuus. On velvollisuus pitää terveydestään huolta. Että ainakin mulla on sellainen, että mun pitää olla jotenkin niin kuin terve ja kunnossa, että mä voin pitää huolta lapsistani. Varmaan joku ajattelee, että pitää olla kunnossa, että jaksaa pyörittää yritystä. Tai sitten ehkä tällainen moraali, että ei voi heittäytyä yhteiskunnan huolettavaksi, vaan pitää kannatella itse itseään ja terveyttä.
Mutta kyllä varmaan ihmiset on onnellisempia, jos ne on terveempiä ja hyvinvoivempia. Ja jos jollakulla ihmisellä se toimii sitä kautta, että käyttää jotakin appia, joka sitä sen mahdollistaa, niin sehän on vaan hyvä. Et mun mielestä silloin, kun se on niin kuin ihmisen ja hänen appinsa välinen asia, niin se ei ole sinänsä mikään ongelma. Se voi olla hassua, jos sitä käyttää väärin, mutta se voi myöskin toimia hirveän hyvin. Mutta sen sijaan sitten tulee ongelma siinä vaiheessa, jos se data, mikä siinä syntyy, niin se ei menekään sille ihmiselle itselleen, vaan jonnekin muualle. Ja me ei varmaan olla siinä yhteiskunnassa ainakaan Suomessa ihan vielä, mutta me voitaisiin pian olla esimerkiksi semmoisessa yhteiskunnassa, jossa meidän vaikkapa, no lääkäri nyt tietysti voisi tarkastaa, että tuliko syötyä liikaa, tuliko käveltyä kylliksi. No se nyt on vielä mun ja mun lääkärin välillä, mutta entäs jos se olisi mun työnantaja? Tai entäs jos se olisi mun vakuuttaja? Tai entäs jos se olisi niin kuin rekrytoija seuraavaan työpaikkaan ja niin edelleen? Et mun mielestä tässä on sellainen, niin kuin, sellainen yksityisyyden suojaan ja turvallisuuteen liittyvä juttu, jota pitäisi jossakin vaiheessa kyllä miettiä, että minne kaikkialla se data menee, mitä me sinne kerätään.
Onko tästä muuten mitään esimerkkejä maailmalla, että tätä...
Että olisi vuotanut.
Niin.
No itse asiassa tästä Polarin sykemittarista tai heidän laitteestaan huomattiin tämmöinen mahdollisuus tietovuotoon ja keräämiseen. Kyllähän tämä on periaatteessa ihan mahdollista. Ja mä itse uskon, että kyllä nämä vempaimet tulee yleistymään ja laajempaan käyttöön ja ehkä niin kuin viranomaisten suosiollisen avustuksellakin vielä niin kuin, tai patistuksella laajempaan käyttöön. Ja ihmiset ehkä nielee tämän, jos tästä tietosuojasta pidetään huolta. Ja jotenkin mulla on semmoinen kuva, jos hypätään seuraavaan eteenpäin jo, niin mä luulen, että nythän tuolla Pähkäällään Arkadianmäellä sitä kuuluisaa sote-uudistusta, säädetään lakia ja tehdään hallinnollisia uudistuksia. Mä luulen, että nämä vempaimet on se todellinen seuraava sote-uudistus oikeasti, että appipäivässä pitää lääkärin loitulla, ennen se oli omena, nyt se on appi. Että.
Tässä on tavallaan se, että ne pitäisi kuitenkin todistaa, että ne oikeasti auttaa. Ja nyt me ollaan vielä semmoisessa vaiheessa, että ne ei suinkaan kaikki auta, että nyt valtiovalta tukee, koska ajatellaan, että sillä on niin kuin potentiaalia saada rahaa ja tuloveroja valtiolle. Se on niin kuin kansakunnan etu, että edistetään tätä. Ja siinä on mun mielestä se, niin kuin, että se ei ole päivän selvää, että firma, ketä myy sitä, yrittää myydä sitä niin paljon kuin pystyy ja tehdä niin hyvä tuote kuin haluaa niin monelle. Mutta sitten tavallaan, kun valtiovaltakin alkaa tuomaan sitä normia, että olisi hyvä, että olisi myös tämä. Ja kyllähän me nyt tietysti Kiinassa aletaan nähdä, mihin sitten tavallaan tämmöinen niin kuin monitorointi sitten myös voi johtaa. Ja tämä on ihan niin kuin kansalaiskeskusteluja sitten. Ja nyt meillä on tietysti Euroopan unioni yrittää tällä ikävällä nelikirjaimisella sanalla, eli tämän tietosuoja-asetuksella sitten niin kuin saada näitä asioita niin kuin ihmisten omaan hallintaan. Ja mikä ei tietysti poista sitä, että jos oikeasti haluaa hakkeroida jotain, niin siihen on yleensä mahdollisuus. Se voi olla vaikeaa tai vähemmän vaikeaa. että näillä linjastoilla sitten yritetään pyöriä täällä. Et siitä tietysti pitää mielessä se mahdollisuus, että se tieto voi joko vahingossa tai jonkun tietoisesti joutua jonkun toisen käyttäjän, ja sitten pitää miettiä oikein, mitä haittaa siitä nyt voisi olla, että joku on nähnyt mun sydämen sykkeen, mutta siitä nyt ei ole varmasti ollut kyse, mutta ilmeisesti näistä armeijan luottamushenkilöistä, missä päin ne pyörii, niin siitä oli vähän ollut sitten närästystä.
Kyllä. No mitä te ajattelette, että voiko tämä mennä siihen tosiaan, jos ajatellaan, että nyt nämä on näillä hyväkuntoisilla keskiluokkaisilla maratonarilla nämä laitteet, no tämä on mun stereotypia, mutta kuitenkin, että jos oikeasti niitä tarvitsisi sellaiset ihmiset, jotka syö epäterveellisemmin ja joilta puuttuu se liikunta, niin voiko tästä tulla sellainen niin kuin isompi yhteiskunnallinen, jopa poliittinen hanke, jossa näitä rannekkeita aletaan suosittelemaan sitten näille ihmisille, tai valtio vaikka tulee väliin ja maksaa jotain, että niitä voidaan hankkia. Onko tämä ihan kauhuskenaario, Susanna?
No ei se mun mielestä ihan täysin kauhuskenaario suinkaan ole. Että se mun
niin jos ei voida seurata, niin jos valtio ei voi seurata niitä sitten, niin vain että he itse seuraa, niin silloin tämä ihan fine vai?
Mutta miksi he haluaisi siinä tapauksessa itse seurata? Että tavallaan sitten tulee ongelma siinä vaiheessa meille, kun tavalla tai toisella ihmiset kiristetään käyttämään vempeleitä, joita ne ei tarvitse, ja kiristetään esimerkiksi harrastamaan liikuntaa, jos ne ei halua. Niin. Pitäähän meillä toki olla lupa syödä huonosti ja olla liikkumatta, jos se on meistä paljon mukavampaa. Mm. Että se kysymys on just siitä, että onko se etu sit sille henkilölle itselleen, vai onko se sellainen tapa esimerkiksi päättää, että minkä hintaisia vakuutuksia se saa ja minkälaisia, en tiedä. Minkälaisia julkisia palveluita se voi itselleen saada, kun en osaa sanoa.
Tässä nyt 4 keski-ikäistä miettii, mitä tulevaisuudessa tulee tapahtumaan. Mutta mä mietin niin kuin omia lapsiani ja näitä nuorisoa, joka on niin kuin hirveän valmiita jo ottaan käyttöön mitä tahansa. Ja heidän käsitys vaikka tietosuojastakaan ei ehkä ole nyt niin hirveän huolestunut yleensä. Niin kyllä mä näen tässä, että tähän suuntaan tullaan vahvasti ehkä menemään, että ne ihmiset, jotka ei halua tai ei ymmärrä niistä mitään, niin niiden määrä alkaa käydä koko ajan vähäisemmäksi. On semmoisia, joilla on valmiuksia ja ehkä haluakin tähän asiaan enemmän. He on syntyneet laite kädessä.
Ja kyllä mä jotenkin ajattelen sitten, että teknologian aina sitten tämmöinen niin kuin dystopia homma, jos ajattelee sitä, mikä voi olla mahdollista. Ei se on niin kuin, mutta sitten myöskin mä uskon inhimilliseen luovuuteen, että miten sä huijat sitä laitetta sitten. Tavallaan, että kyllähän näitä tulee, että sitten keksitään jo nyt, että kun sä teet tätä käden liikettä, niin silloin se laskee se askeleeksi. Niin kuin, että tavallaan, että se on niin kuin, tässäkin mielessä tulee sitten tämmöinen niin kuin, taistelu sitten, että ei nämä ole tässäkään suhteessa aukottomia, jos niitä nyt satuttaisiin käyttää näihin tarkoituksiin. Ja totta kai tämä kytkeytyy kaikenlaisiin niin kuin keskusteluun siitä ikävään, että tavallaan mun mielestä, että tavallaan, että nyt pitääkö näiden ihmisten niin kuin terveyskuluja nyt maksaa, kun he ovat nyt vähän lihavia, koska se ei ole niin kuin tasaverosta se touhu ollenkaan. Ja ylipäänsä tämä on aina keskimääräisiä juttuja, niin kuin mitä syntyy mistäkin kustannuksia. Että se on niin kuin hyvin monimutkaista laskea, että mitä. Että enemmän se on semmoista niin kuin vähän moraalista paheksuntaa, millä ei läheskään aina ole mitään todellista pohjaa.
Niin on tässä se puoli, että jos saa tämmöisen digitaalisen seurantalaitteen tai aktiivisuusrannekkeen, niin eihän se kaikilla vie ihmistä ikään kuin eteenpäin ja parempaan, vaan varmaan monet katsoo niitä lukuja ja ei oikeastaan jaksa tehdä kauheasti ja sitten niin kuin pettyy vähän vastaavalla tavalla kuin laiduttaja hankkii ehkä hyvät lenkkarit ensin, mutta aika nopeasti heittää ne sitten sinne vaatekaappiin, kun ei jaksakaan lähteä. Varmasti tällaisiakin keissejä aika paljon.
Ja kyllä nyt usein se on niin kuin se asia, että harva ihminen ei haluaisi olla terve tai hyvinvoiva. Ja tulee sitten nämä muut esteet, on ne sitten niin kuin johonkin äärimmäiseen lihavuuteen liittyviä tai sitten ajankäyttöön liittyviä, että ei vaan niin kuin pysty ja ehdi tässä meidän hurmahenkisessä, nopeasti etenevässä maailmassa, niin tehdä niitä asioita, mitä kaikkea pitäisi tehdä. Ja tavallaan se, mitä ihmisten pitäisi tavallaan pitää mielessä aina, että yrittää etsiä sitä hyvinvointia tavallaan, että mikä on niin kuin mulle hyvää. On sitten liikunta tai virkkaaminen tai mikä nyt onkaan, että sitä omaa hyvinvointia eikä sillä, että nyt 10 000 askelta, että se voi olla välivaihe johonkin hyvään, mutta että se ei niin kuin ota valtaa se niin kuin väline.
Tämä on tosiaan, että inhimillinen laiskuus voittaa korkeat teknologiat. Ihmisyys voittaa vielä.
Ehkä tässä on vähän sama, että niinku se vaaka ja se laihdutuskuuri ei niinku laihduta ketään, vaan sun pitää tavallaan ottaa se osaksi. Jos se muotoutuu osaksi arkea ja arjen käytäntöä, ihan niin kuin nämä vimpaimet, niin sit siitä voi oikeasti olla sulle apua.
Tässä tavallaan helposti tulee puhuttua niin, että ikään kuin ihmisillä ei olisi tahtoa. Vaikka on. Mutta sen mä vaan halusin nostaa esiin, että mun mielestä nämä laitteet luo sellaisen ihanne minä, joka on aktiivinen ja huonon minä. Ja sitten sitä kilvotellaan siinä. Potkitaan itseä takapuoleen, että mennään pois huonosta minästä kohti ihanne minä. Ja tässähän on tavallaan se ongelma, että se ihanne minä menee koko ajan vähän kauemmas. sitä voi aina sitä rimaa nostaa enemmän ja enemmän. Ja lopulta löytää itsensä triatlonistina tuolta jostain. Kaikki aika menee siihen.
Niin, mä en ole hirveästi nähnyt semmoisia niinku kertomuksia pettyneistä näihin appeihin, vempaimmin pettyneistä ihmisistä, mutta juttuja tämmöistä biohakkereista tai urheilijoista, jotka on onnistuneet itsensä seuraamisella niinku loistaviin suorituksiin puhkomaan itseään. No. Olisi kiva nähdä niitäkin.
Joo, mutta monta vuotta sitten oli jossakin näissä ensimmäisissä suomalaisissa quantified self itsensä mittaamisessa tapaamisessa. Siellä oli joku ruotsalainen kaveri, jolla ilmeisesti joku toinen oli keksinyt tämmöisen otsikon, että meidän moraalinen velvollisuutemme parantaa itseämme, jonka hän sitten ampui alas saman tien, että ei, tämä on ihan väärä otsikko, hän nyt näin jyrkästi sanoi, mutta se esitys sinällään oli ihan mielenkiintoinen, koska se niin kuin kertoi niin kuin tavallaan sitä, että oliko hän nyt norsu tai joku toinen eläin tai koira, että kuinka toisilla eläimillä on aistit paljon parempia kuin ihmisillä, niin miksi ihminen ei saisi yrittää parantaa sitä omaa aistiaan paremmaksi? Ja sitten sieltä lähdetään jostakin, että kuinka joku sokea ihminen näkee ensimmäisen kerran, kun se saa jonkun uuden teknologian tai vempaimen tai elinsiirron, niin että miksei me nyt lähdetä tälle linjalle, lähdetään niin kuin parantaa tätä. Niin kuin. Ja sitten on näitä, että pannaan, mä en tiedä, oli nyt joku vimpai, mikä antaa sähköä tuohon otsalohkoille pikkasen jollakin hyvin matalalla taajuudella ilmeisesti. Ja sitten on kokeissa todettu, että ne, kenellä on se vimpain päässä, niin ne on sitten jossain hyvin nopeatempoisessa, niin kuin varmaan näitä sotapeleissä, niin kuin pärjännyt keskimäärin vähän paremmin kuin se koeryhmä, kenelle ei ollut tätä vimpaita päässä, joka sitten ajattelee, että okei, no minä olen varmasti tehokkaampi nyt, kun mä laitan tämän otsalohkoon sitten. Et näillä rajoilla mennään, että sitten on se ihminen, ketä itse tavallaan oppii, tai tämä quantified self, kun meille tulee, saattaa itselläkin tuli joskus sellainen mieleen, että tämä on nyt tämmöisiä niin kuin itsensä parantajia ja niin kuin aina vaan korkeammalle ja paremmin. Mutta siinä samassa liikkeessä on myös niitä ihmisiä, ketkä niin kuin yrittää ratkaista jotain ongelmaa sillä tavalla, että he kerää itsestään valtavasti tietoa. Tämä on niin kuin, vähän niin kuin teknologiaa voi käyttää hyvään ja huonoihin tarkoituksiin. Että sama juttu.
Siitä liikkeelle, että joku teettää tämmöisen kaupallisen geenitestin ja löytää jonkun alttiuden sieltä ja sen jälkeen hän miettii, että nyt mä rupean niin kuin parantamaan elämääni. Niin mulla on vaikka niin kuin rasvaprosentti tietynlainen ja niin edelleen. Mä haluan tuohon suuntaan edetä ja tämmöisiä paljon.
No hei, vitsaillaan vähän lopuksi, vaikka sitä tässä jo tehty. Jos ajatellaan, että nyt jo nukkuva ihminen voi monitoroida itseään ja seurata omaa käyttäytymistä tai jotain stressitasoja tai vastaavia, niin mikä voisi olla sellainen äärimmäisyysranneke? Mulla tuli mieleen esimerkiksi semmoinen, joka pisteyttää moraalin sosiaalisissa suhteissa. Tai sitten jos olisi tämmöinen ahdistussensori, joka muuttaa pahan olon tunteen graafiksi ja tilastoksi, niin silloin oltaisiin jo aika pitkällä.
No mä tässä juuri mietin, kun sä puhuit äsken näiden aktiivisuuden moraalisesta vaikutuksesta, että tässä on kyllä, ollaan tosi kaukana oikeasti moraalisuudesta, että mehän nähdään nyt vaan jonkun lihaksen värinöitä. Että ihan se mitään sen kummempaa. Ei se ole mitään moraalia vielä, että olisi hauska, jos olisi nimenomaan ranneke, joka kertoisi vaikka, että olipas syvällinen esteettinen kokemus. Nyt se tuli. Tai jotenkin sillä lailla, mitenkä näitä nyt sitten voisikaan mitata. Tai sitä ahdistusta. Tämä psyyken mittaaminen on kyllä aika kiehtovaa. Ja koska se on suuri kansanterveyden ongelma, kaikenlaiset mielenterveyden ongelmat, niin siinähän on varmaan se seuraava tutkimuksen suunta ihan valmiiksi pedattuna. Että
työelämää varten semmoinen niin kuin empaattisuusmittari, empaattisuutta mittaava sormus, joka antaa sulle niin kuin säihkettä silloin, kun sä oot toiminut oikein empaattisesti työyhteisössä vaikka esimiehenä. Sehän on hieno asia.
Mä sosiaalipsykologina tunnen vain ahdistusta näistä esimerkkeistä. Jos joskus joutunut tutkimassa mittaamaan eri asioita, että esimerkiksi kun puhutaan, että stressi aiheuttaa sitä ja tätä, ja sitten se stressimittaaminen on se, että joko sä laitat peukalon niin kuin jääkulho ja yrität pitää sitä niin kauan kuin pystyt, että se on se eka stressimittari, tai sitten sulla on semmoinen life event scale toisessa ääripäässä, mistä kysytään, että missä 100 pistettä saa siitä, että lapsi on kuollut, ja 50 pistettä muuten tulee siitä, että jos menee naimisiin. Nämä niin henkimaailman hommat on niin monimuotoisia tavallaan sitten, että tietysti onnea vaan, jos menee, ja totta kai niillä myydään nyt valtavasti asioita sitten. Mm-hmm. Ja meillä oli, me oltiin mukana kehittämässä yhtä appia, niin siinä oli semmoinen kohta, että mieti, pysähdy ja mieti viimeistä kertaa, kun nautit liikunnasta. Eihän kukaan pysähtynyt. Yritti työntää sitä seuraavaa asiaa eteenpäin, että se on myös sitten niinku tavallaan kontekstista kiinni, että mikä asia toimii ja mikä ei. Toisaalta sitten meillä on niinku mindfulness-appeja ja keskittymisappeja, että koitetaan rentoutua. Ja, että se on niinku tavallaan mielenkiintoinen maailma, että kaikenlaista yritetään, mutta jotkut menee läpi ja jotkut ei. Että hei, mikä se on se, mikä
jää. Muistatteko muuten, että Scientology-yhdistyksellä oli tällainen e-mittari? Ja sehän oli myös sehän tämmöinen vähän kattavaa, minkälaista henkistä elämää mittasi. Ja sitten sen jälkeen sieltä sai semmoisen paperin, että mitä heikkouksia sinussa on ja tulet tänne meidän yhdistykseen parantamaan niitä. Mä kävin siellä Heimolan talossa opiskeluaikoina, niin se oli ihan mielenkiintoinen kokemus ihan vaan uteliaisuudesta. Hei, ihan lopuksi itsensä mittaaminen on nyt trendikästä. Mitä veikkaatte, laajeneeko tämä ilmiö? Onko uusia aluevaltauksia itse mittaamisessa tulossa?
Varmaan tulee aluevaltauksia, enkä mä näe mitään estettä oikeastaan, miksi tämä ei laajenisi. Appeja tulee koko ajan hurjaa vauhtia, vaikka pettyneitä on, että niitä tippuu poiskin tuolta kuviosta, mutta tämä on niin iso bisnes, tämä on osa terveysbisnestä, hyvinvointibisnestä, tämä kasvaa koko ajan ja näin uskon.
Joo, musta tuntuu jotenkin, että nämä niin kuin liikunta-appit on vähän niin kuin, että alkaa olla samanlaisia, koska ne on niin kuin vähän kyllästynyt markkina, mutta sitten just nämä anturit, niitä voi laittaa vaikka mihin. Tätä dataa tulee kaikkea muualta.
Täällä oli keskustelemassa dosentti ja tutkijakollegiumin tutkija Susanna Lindberg, dosentti ja yliopiston rehtori, lehtori Ari Haukkala, kummatkin Helsingin yliopistosta, ja lisäksi Tiedelehden päätoimittaja Jukka Ruukki. Hei, kiitos teille keskustelusta.
Kiitos.
Kiitos.
Lähetyksen juonsi Jakke Holvas, tuotti Pekka Toikka, äänitarkkailijana Anders Johansson. Ja huomenna Kulttuuri-ykkösen lähetys Musiikkitalosta, pohjoismaista musiikkia perinteen ja mytologian valossa, käsittelee juontaja Pauliina Grimm vieraineen. Kiitos seurasta. Moi.